Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vineri 24 aprilie. La microfon Alexandru Canțir
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7. Alături de dumneavoastră, din autoizolare.
O zi cu bolt albastră înaltă astăzi, ca o cupolă imensă deasupra peisajului primăveratic în condițiile cele mai bune de vreme. Așa va arăta ziua ce începe.
La nord, temperaturile vor fi cuprinse între 15 și 18 grade. Maxima pentru Chișinău va fi de 19 grade Celsius, iar la sudul Republicii termometrele vor arăta între 17 și 20 de grade.
Autoritățile Republicii Moldova raportează performanțe în combaterea fenomenului arestărilor nejustificate și cer încetarea monitorizării Consiliului Europei în această privință. O analiză a Centrului de Resurse Juridice din Moldova, transmisă Comitetului de Ministri al Consiliului Europei, contrazice însă ceea ce s-ar prezenta ca o izbândă în sectorul justiției. Un interviu la această temă cu președintele CRJM, Vladislav Gribincea, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan. Astăzi despre persoanele care nu poartă mască. Tot atunci ascultați jurnalul de corespondent, în care Traian Ungureanu meditează despre dieta media curentă și dezinformarea care ne afectează gândirea.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga, de Ileana Giurchescu.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și sper că ne auzim cu bine. Magistrata Dominica Manole a fost aleasă joi președintă a Curții Constituționale după ce membrii instanței l-au demis din această funcție pe fostul deputat socialist Vladimir Țurcan. La scurt timp, instanța a suspendat și legea adoptată tot joi de majoritatea parlamentară a socialiștilor și democraților de ratificare a unui acord de împrumut controversat din Rusia, spunând într-un comunicat că suspendarea se face până la pronunțarea unei decizii pe fond. Aceste evoluții au loc pe fundalul unor confruntări tot mai acute între puterea președintelui Igor Dodon, ajutat de majoritatea parlamentară, și opoziția pro-europeană. Opoziția a criticat vehement în Parlament votul majorității pentru ratificarea acordului cu Rusia, care prevedea un împrumut de 200 de milioane de euro pe termen de 10 ani. Opoziția spune că un articol al acordului permite garantarea de către stat a unor împrumuturi private făcute la bănci rusești de companii moldovene și a anumit ratificarea acordului de către majoritatea parlamentară drept, citez, cea mai mare crimă din istoria economică a țării după furtul miliardului din sistemul bancar din 2014. Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a anunțat că 148 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate joi în Republica Moldova, ridicând astfel totalul cazurilor la 2926. Numărul cazurilor confirmate zilnic și-a reluat ritmul de creștere după o încetinire în perioada sărbătorilor de Paște, când a scăzut însă și numărul de teste. Tot joi au fost confirmate 80 de decese provocate de COVID-19 sau legate de acest nou virus. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, peste jumătate din decesele legate de pandemia de coronavirus din Europa au avut loc în azilul de bătrâni, o tragedie umană inimaginabilă, a declarat joi directorul pentru Europa al organizației Hans Kluge. Potrivit calculelor preliminare ale instituției, până la jumătate din decesele de COVID-19 au fost ale unor rezidenți ai centrelor de îngrijire de lungă durată, a mai spus Hans Kluge. În lumea musulmană începe luna sfântă a Ramadanului sub restricțiile impuse de lupta cu pandemia de coronavirus. Există însă excepții, cum ar fi în regiunea Aceh din Indonezia, unde autoritățile religioase insistă să permită rugăciuni în masă. Controverse au apărut și în Pakistan privind respectarea distanței fizice necesară pentru a cetini extinderea pandemiei. Iar în Egipt se vor face unele excepții. Interdicția de mișcare pe timpul nopții va fi redusă, iar unele magazine vor fi deschise. În România, premierul Ludovic Orban anunță că după data de 15 mai, când se vor relaxa restricțiile, hotelurile se vor deschide, însă, în privința restaurantelor, autoritățile fac încă analize pentru a stabili dacă acestea pot relua activitatea. Joi seara, România înregistra 545 de decese legate de pandemia de coronavirus și peste 10.000 de cazuri de contaminare. Congresul american a aprobat un pachet economic de aproape 500 de miliarde de dolari pentru susținerea afacerilor, spitalelor și pentru finanțarea unui program vast de testare pe fundalul epidemiei de coronavirus, care a provocat înghețarea unei mari părți din economie. În acest moment, Statele Unite au cele mai multe cazuri confirmate de coronavirus, 845.000, și un număr record de decese în lume, aproape 47.000. Numărul americanilor care au depus cereri pentru acordarea de alocații de șomaj a depășit în ultimele 5 săptămâni pragul record de 26 de milioane, aproximativ 16% din forța de muncă, și asta în urma extinderii măsurilor de carantină pentru limitarea pandemiei de coronavirus. În cele mai bine de 3 săptămâni de izolare și distanțare fizică s-au pierdut mai multe locuri de muncă decât fusese recreate între 2010 și 2020, și anume 22 de milioane. Într-o încercare de a proteja șomerii americani în momentul când economia va fi redeschisă, președintele Donald Trump a suspendat săptămâna aceasta imigrația pe 60 de zile. De duminică în Spania, copiii mai mici de 14 ani vor avea voie să iasă afară la plimbare, după mai bine de o lună în care au fost obligați să stea în casă, aceasta fiind una din măsurile drastice de izolare impusă de guvern pentru a încetini răspândirea pandemiei de coronavirus. În prezent, doar adulții pot să iasă din casă pentru a se duce la lucru, pentru a cumpăra de mâncare sau medicamente, precum și pentru a-și îngriji sau plimba câinii. Spania, a treia cea mai lovită țară din lume de pandemia de coronavirus, după Statele Unite și Italia, are peste 22.000 de decese și a impus din 14 martie o carantină drastică care a fost prelungită între timp până pe 9 mai.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, știri proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde puteți viziona și filmele din seria Pur și Simplu. Europa Liberă e prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică punct și de la capăt, iar sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu localnici din Sângerei despre cum se ajută moldovenii reciproc pe timp de pandemie.
Vom fi alții, siguranță, alții mai buni, mai solidari, mai omenoși, mai plini de cum se cădeni.
Dumneavoastră, când faceți o pomană?
Când ajut pe cineva. Că este copil, că este bătrân, că este cu studii, că nu-i cu studii. Și binele acesta se poate manifesta în multe modalități. Nu neapărat în bani.
Putem ca să întrebăm și al puțin vecinul de peste gard, deși ai nevoie. Putem să dăm cuiva un pahar cu apă la nevoie, să punem bunătatea noastră, omenia noastră, deși și cam am uitat amun.
Cu nu multă vreme în urmă, moldovenii, vremurile cele când se făcea clacă, știți, era un ajutor, dar și acum. Acum e clar, cu COVID-ul nu mai pleacă unul la altul, adică e cam se tem de...
Dar există o solidaritate?
O solidaritate, desigur, există.
Moldovenii sunt foarte săritori la ajutor, chiar din propria experiență. Chiar acum am sunat la un prieten și trebuie să vină cu mașina să mă ia de aici, de la spital. Am avut o intervenție.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergeev și Alexandru Canțâr. În continuare, așa cum v-am promis, o discuție cu Vlad Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice.
Așadar, Centrul de Resurse Juridice din Moldova a transmis Comitetului de Ministri al Consiliului Europei o comunicare actualizată privind modul în care autoritățile moldovene asigură prevenirea și combaterea fenomenului arestărilor nejustificate. Analiza arată că rata de arestare rămâne în continuare prea înaltă, iar motivarea hotărârilor de arestare insuficientă. Constatările centrului contrazic însă evaluările optimiste ale autorităților, care de altfel au cerut Consiliului de Ministri să înceteze monitorizarea executării de către Republica Moldova a hotărârilor Curții Europene în această privință. Așa că l-am întrebat mai întâi pe domnul Gribincea cum stau lucrurile de fapt, pornind de la istoricul problemei.
Încă în anul 2005, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat câteva hotărâri în care a constatat că în Republica Moldova arestul era aplicat nemotivat. Și de atunci, Consiliul Europei monitorizează care sunt măsurile întreprinse de autorități pentru a eradica acest fenomen. adică de 15 ani. Și această chestiune se discută în fiecare an de către Comitetul de Ministri al Consiliului Europei, organul care analizează dacă statele au întreprins suficient pentru a executa o hotărâre a CEDO. În iunie va fi discutat din nou acest subiect, iar Guvernul Republicii Moldova a rugat ca această chestiune să fie încheiată. Republica Moldova, în urmă de toate obligațiile de a preveni fenomenul arestării nemotivate în țară. Opinia noastră este alta. Numărul persoanelor arestate în Republica Moldova este mare. Da, el este mai mic decât anterior, dar nu suficient de mic pentru ca să nu ne îngrijoreze acest fenomen. Pe de altă parte, judecătorii, chiar dacă arestează mai puțin, nu își motivează în continuare hotărârile în mod convingător. Din contra, am observat cea mai înaltă rată de arestări din istoria Republicii Moldova. În anul 2019, judecătorii au arestat în 93% din cazurile solicitate de procurori. Când anterior această rată era de circa 86%.
Dar de ce, domnule Gribince, autoritățile ar solicita suspendarea supravegherii în ciuda evidențelor? Se citesc în mod diferit statisticile? Se interpretează în mod diferit lucrurile?
Cu regret am constatat că agentul guvernamental a operat cu date statistice care nu erau compatibile cu datele oficiale cu care operează instanțele judecătorii. Și aceste cifre erau scăzute cu circa 25%. Dar este evident de la sine că în Republica Moldova se aresta nemotivat și acest lucru a recunoscut-o chiar Parlamentul în iunie 2019, când a spus că justiția a executat comenzi politice și a arestat persoanele din considerente politice. Iar acum agentul guvernamental solicită încetarea discutării acestei chestiuni, mi s-a părut strane. Totuși, e o tendință generală a guvernelor de a scoate de pe agenda anumite chestiuni care ar putea să genereze probleme în viitor.
Sunt aproape 15 ani de la prima condamnare a Republicii Moldova la Curtea Europeană pentru motivare insuficientă a arestărilor de către judecători. Sunt ani buni și parcă te-ai aștepta la niște schimbări, domnule Gribincea, și iată că se ajunge în 2019 la o rată a cererilor de arest acceptate istorică de peste 93%. Cum explicați dumneavoastră această rezistență în timp a fenomenului în Republica Moldova?
În primul rând, în justiție, revoluții nu au loc foarte frecvent. Adică schimbările veritabile în justiție, sustenabile în justiție, vin odată cu schimbările din domeniul politicului. Noi nu am văzut o schimbare a politicului din țară care să solicite, să pună presiune pe justiție, să activeze în stil democratic. Din contra, procurorii periodic au pus presiune pe judecători pentru ca ăștia să aresteze atunci când era convenabil procurorilor, chiar dacă nu erau motive pentru arest. Am văzut dosare penale împotriva judecătorilor, am văzut Consiliul Superior al Magistraturii care punea presiuni pe judecătorii incomozi, etc. Asta este un fenomen, adică realitățile din politic inevitabil se regăsesc în comportamentul judecătorilor. Și al doilea aspect este cine sunt judecătorii de instrucție, fiindcă mandatele de arest se dau de către judecători specializați, speciali. Acești judecători sunt în mare parte fost procurori sau ofițeri de urmărire penală, cu o experiență foarte mică sau aproape fără experiență în calitate de judecător. E foarte greu să crezi că acești judecători pot exercita un control veritabil asupra comportamentului procurorilor. Și acest lucru se confirmă nu doar prin dosarele de arest, dar și prin modul cum acei judecători de instrucție au examinat plângerile de maltratare, adică refuzurile procurorilor de a investiga tortura, deseori subscrind poziții procurorilor când era evident că persoanele au fost maltratate, iar procurorii refuzau să investigeze cazurile, sau atunci când autorizau cu nemiluita interceptări sau percheziții. În opinia noastră, trebuie de gândit totalmente instituția judecătorilor de instrucție. Judecătorii de instrucție nu pot fi judecători fără experiență. Aceștia trebuie să fie judecători cu 4-5 ani de experiență, care să aibă în spatele lor acel bagaj de cunoștință și experiență care să-i permită lor efectiv să asigure respectarea drepturilor omului la baza urmăririi penale, care este fațașul lor de bază. Și a doua chestiune este că actualii judecători de instrucție care au lucrat în aceste funcții 2, 3, 4 ani de zile să nu mai lucreze în aceste funcții o cam neîncipirat de timp pentru a asigura o schimbare a oamenilor, Și acest lucru eu cred că ar putea în timp să ducă la o schimbare și a comportamentului judecătorilor de instrucție. Dar această schimbare a comportamentului judecătorilor de instrucție, am spus, vine întotdeauna mână în mână cu schimbările din conducerea justiției și din politică.
Și ce a împiedicat până acum, cum să zic, schimbarea lucrurilor în această privință, domnule Gripincea?
Eu cred că politicienii din Republica Moldova n-au vrut niciodată o schimbare veritabilă, o reformă veritabilă a justiției în care judecătorii simt independenți. Mai degrabă ei percepeau că judecătorii arată bine oriunde, de cel mai bine în buzunarul politicienilor.
Înțelegem că problema nu ține de legislație, ci de practica judiciară. Sigur că așa cum recomandă și organizația dumneavoastră, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, va cere în continuare autorităților moldovene acțiuni menite să facă pe judecătorii și procurorii naționali să respecte în practică garanțiile articolului 5 al Convenției Europene. Ce ar trebui să presupună însă aceste acțiuni? În primul rând, poate.
Noi am recomandat Comitetul de Miniștri ca să ceară autorităților moldovenești să schimbe sistemul de numire a judecătorilor de instrucție, după cum am menționat anterior, că în aceste puncte se poate fi numiți doar judecători cu experiență. Judecătorii începători nu pot fi numiți în aceste funcții. De asemenea, să se lărgească practica aplicării alternativelor pentru arest. Dacă persoana poate fi izolată în alt mod decât în penitenciar. De ce să nu o facem? De ce trebuie să izolăm cineva în penitenciar și încă să cheltuim bani pentru această detenție din bugetul de stat? Persoana poate sta fie sub monitorizare electronică, că avem, slavă Domnului, braslete, fie în arest la domiciliu, fie sub control judiciar, fie sub garanția cuiva. De asemenea, am recomandat ca să se înceteze presiunea asupra judecătorilor de instrucție. Am văzut, am spus în timp cum aceste presiuni se exercită. De asemenea, am rugat să facă o evaluare, să ceară autorităților să facă o evaluare a volumului de muncă a judecătorilor de instrucții, astfel încât să permită acestora o evaluare calitativă a cauzelor care apar în fața lor. Și, de asemenea, m-am recomandat ca să se modifice legislația, așa încât persoanele deținute în condiții contrare articolul 5 CEDU se poate obține compensații în Moldova, indiferent dacă sunt ulterior achitați sau condamnați. Acum, în Republica Moldova, îți poți obține compensații pentru detenție ilegală doar dacă ai fost achitat. Dacă ești condamnat, o astfel de compensație nu o poți solicita.
De ce nu poți solicita? Care este, cum să zic, explicația?
Avem o lege, legea 1545, o lege mai veche, din anul 1998, dacă nu greșesc, care spune că poți solicita compensații pentru tragere ilegală la răspundere penală doar după ce ești achitat. Când nu ești achitat, nu poți cere niciun fel de compensații. Chiar dacă procurorii pe locuri au comis abatere.
Este o invenție locală, o cutumă moldovenească sau asemenea situații pot fi întâlnite și la curți mai mari, să spunem?
Bineînțeles că problema arestărilor excesive se mai întâmplă și în alte țări, cum este România, de exemplu, Ucraina, Federația Rusă, dar problema arestării nu este ca atare în arestare, ci în motivele pe care judecătorile invocă pentru asta. Și aici cred că ne întoarcem la problema nemotivării hotărârilor judecătorești, care nu e specifică în principiu doar pentru judecători de instrucție, ci și pentru ceilalți judecători. Bineînțeles că într-o măsură mai mică.
Vorbeam acum un an, se pare, la același microfon, domnule Gribincea, despre faptul că în justiția din Republica Moldova predomină frica, valabil în continuare, motive în continuare pentru magistrați, de exemplu, să creadă că dacă iau hotărâri împotriva reprezentanților puterii, o pot păți cumva?
În Republica Moldova întotdeauna era periculos pentru judecători să facă dreptate când era un singur partid la guvernare. Fiindcă nu exista nicio certitudine, Consiliul Superior al Magistraturii va proteja împotriva potențialilor abuzuri împotriva lor. În iunie 2019 a avut loc o schimbare radicală în justiție, iunie-iulie, și cu această schimbare percepția mea a fost că frica din sistem s-a diminuat. Ea nu a dispărut, dar s-a diminuat. Presiunile asupra judecătorilor sunt mai mici, dar asta nu înseamnă că judecătorii se simt deplin independenți. Și această independență, cred eu, va veni atunci când judecătorii vor încerca singuri, prin Consiliul Superior al Magistraturii, prin asociațiile judecătorilor, să-și valorifice propriile drepturi, pe de o parte, iar pe de altă parte, când vor arăta societății că ei sunt gata și pot să autopolitice sistemul singuri, fără a aștepta pomeni din partea politicienilor.
Vreme, perioadă tumultuoasă în domeniul justiției, totuși, domnule Gribincea, ce șanse acordați sistemului să se autopurifice, cum spuneți?
Eu sunt realist, adică nu aș pune foarte mari speranțe în acest proces în perspectivă imediată. Dar o altă soluție nu există decât să încurajăm judecătorii să arunce din sistem persoanele care nu merită să fie în sistem. Și trebuie să recunoaștem în ultimele șase luni, mai mulți judecători percepuți ca fiind toxici pentru justiție au plecat.
Și pe final, înțelegem că recomandați Comitetului de Miniștri continuarea monitorizării Republicii Moldova în...
Da. Monitorizarea trebuie să înceteze atunci când problema dispare. În Republica Moldova, problema arestărilor abuzive persistă. Și dacă anterior aceasta avea un pronunțant caracter politic, acum am impresia că deja ea e determinată mai mult de reticența judecătorilor de instrucție să se uite în fondul chestiunii care trebuie să o examineze conform legii.
A fost Vlad Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere de pe Facebook și în grupul nostru din Adnaclasnicie. Și o invitație acum la o nouă dezbatere din seria Antinostalgia privind spre viitor.
În acest an de Paște, lăcașele de cult au avut ușile închise pentru enoreași. Totuși, aceasta nu este cea mai neagră pagină din istoria bisericii. În perioada comunistă, catedrala din Chișinău, spre exemplu, a fost transformată într-un centru de expoziții, iar clopotnița a fost aruncată în aer. Vineri, 24 aprilie, începând cu ora 18, la o nouă dezbatere din seria Antinostalgia privind spre viitor, în care vom vorbi despre religie între disidență, represiune, ilegalitate și exil. Ne vedem evident online, așadar stați acasă și urmăriți-ne în direct pe pagina de Facebook Radio Europa Liberă Moldova și pe site-ul europalibera.org.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Creditul pe care autoritățile intenționează să îl ia din Rusia nu vine să redirecționeze economia Republicii Moldova, ci să îl mențină pe Igor Dodon la putere. Părerea aparține lui Victor Chirilă, directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, citat de TVR Moldova. Citez. Asistența pe care ne-a oferit-o până în prezent Rusia și China este infimă în comparație cu asistența pe care ne oferă Uniunea Europeană și Comunitatea Occidentală. Mă refer la SUA, FMI, Banca Mondială, etc. Aceștia sunt partenerii noștri de nădejde care ne vor ajuta să facem față crizei COVID și să repornim economia, afirmă Chirilă. Portalul deschide.md îl citează pe raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova, Dragoș Tudorache, care se arată preocupat de acordul de împrumut pe care guvernul PSRM-PDM și președintele Dodon l-au încheiat cu Federația Rusă. Potrivit acestuia apar semne de întrebare atunci când e vorba de argumentele politice și economice pentru care guvernul Chicu i-a oferit o asemenea șansă Moscovei să schimbe destinul unei națiuni. Citez. Banii pe care o țară alege să îi acceseze nu sunt fără culoare și nici modul sau condițiile în care astfel de fonduri sunt acordate nu sunt indiferente, afirmă demnitarul. Tudorache se arată încrezător că drumul pe care trebuie să-l urmeze Republica Moldova este integrarea în Uniunea Europeană, însă nu este convins că cei de la Chișinău își doresc același lucru. Despre Dodon în căutarea calului troian scrie Petru Grozavu pentru ziarul De Gardă. Autorul consideră că lupta cu COVID-19 în Republica Moldova nu e decât un spectacol electoral regizat de Igor Dodon, prin care președintele caută să-și facă, cu ajutorul lui Chicu și Dumbrăveanu, imagine electorală de cel mai mare luptător pentru binele națiunii, în opinia lui Grozavu. Calul troian pe care îl încălecase Dodon în 2016, mai scrie autorul, s-ar putea să nu mai slujească. Grozavu menționează că numai cu Putin, fără Plahotniuc, puține șanse. Oricât de mult i-ar umfla sondajele ratingul. Citez. Va fi COVID-ul noul cal troian al lui Dodon? În 2005, Voronin câștiga al doilea mandat nu pentru că a fost cel mai tare, dar pentru că a acționat slab opoziția, scrie Grozavu. TV8 îl citează pe ambasadorul Derek J. Hogan, care a atras atenția că, citez, orice asistență ar trebui să fie în concordanță cu protejarea suveranității Republicii Moldova. Diplomatul a făcut aluzie la acordul de creditare pe care l-a semnat Moldova cu Federația Rusă. Diplomatul a mai anunțat că a discutat cu Igor Dodon o gamă largă de probleme, inclusiv sprijinul Statelor Unite pentru Republica Moldova în timpul crizei COVID-19, creditul femeii de asistență de urgență în valoare de 235 de milioane de dolari, reforma justiției și cooperarea continuă în domeniul securității. Jurnal.md a publicat mărturiile Ninei Cristel din Chișinău, care a devenit mamă pentru a doua oară într-o perioadă în care peste tot în țară se vorbește despre coronavirus, interdicții și incertitudini privind viitorul apropiat. Cristel povestește că a născut purtând mască și mănuși și că tot personalul care a asistat la naștere purta mască și mănuși. În această perioadă însă nu sunt permise nici vizitele, nici asistare la naștere, astfel că pe coridoare persistă o liniște profundă, se mai scrie în articol. Mai multe găsiți în presă.
Vedem ostatul, dovlecei asta să acei lungi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Vă să zic că intru într-un magazin să cumpăr niște plăcinte. Am mănuși și port mască. Vânzătoarea o tânără zâmbitoare nu are mască. Îmi dă plăcintele ca și cum totul ar fi ok. O întreb totuși de ce nu are mască și ea bombănește ceva confuz. Alt episod. În dimineața zilei de joi, în autobuzul numărul 9, cel care vine de la Codru, se adună vreo 25 de oameni. Numai vreo 10-11 dintre aceștia poartă măști. Ceilalți nu le au, iar distanța dintre oameni în autobuze de vreo 50 de centimetri. E normal asta? Nu e cam riscant? În mijlocul pandemiei am parte de un mare ghinion și constat că dintr-o țeavă împicură apa de ceva timp. Trebuie să chem un instalator unde mai pui că apa care se scurge din țeavă poate cauza pagube celor care locuiesc la etajul de mai jos. Ei bine, instalatorul vine fără mască, îmi rezolvă problema, fapt pentru care sunt recunoscător, dar e fără mască și descoperă o altă problemă și e nevoie să mai chem un meșter. Acesta va dori să vină și cum va veni? În magazin foșgă o sumedenie de oameni fără măști. Unii nu se închisesc să treacă pe lângă mine, alții vor să scoată ceva din dulapul frigorific exact în clipa în care scot eu produsul alimentar. Ce vreau să spun? Moldovenii nu vor să poarte măști. Sau poate nu au bani pentru ele. Prin urmare, virusul nu va pleca și e aproape imposibil să-l eviți. Eu nu încerc să mă împac cu ideea că va trebui să-l înfrunt. Dacă după 15 mai, când va începe un soi de relaxare, oamenii nu vor purta măști, vom avea mari probleme și suferințe.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
S-a spus tot ce se putea spune despre coronavirus, dar asta e doar începutul. Defilarea experților și delirul competențelor nu se mai pot opri. O vorbă lansată în Franța de victimele informației permanente spune așa: experții se pricep la orice și numai atât. Rezultatul e anarhia supracalificată. Nu mai există persoană neutră. Există numai persoane care pot cita zeci de teorii și noutăți biomedicale. De vină e dieta media. La cea mai mică atingere de subiect, mintea secretă de informație revarsă un șuvoi de nume, date și anecdote. Separat sau împreună, vaccinul din Oxford, plasma din Shanghai, soarele Greciei și ciorba balcanică se bat cu virusul, dar răpun mai întâi mințile a milioane de oameni. Cândva, într-un viitor neprecizat în care doi bărbați se vor întâlni pe stradă și vor comenta șoptit parfumul doamnei care a trecut pe lângă ei, totul va fi gata. Vom fi iar liberi și întregi la minte. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7:30. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Înainte de a ne lua rămas bun, vă invităm să vizitați și pagina Europei Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Vă mai îndemnăm să descărcați aplicația Europei Libere pe telefoanele voastre mobile. Avem o interfață nouă, ușor navigabilă. Aplicația e gratuită și e disponibilă pentru sistemele de operare iOS și Android. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev
și Alexandru Canțâr. Vă mulțumim că ne ascultați și vă dorim un sfârșit de săptămână desăvârșit. Aici e Radio Europa Liberă.